Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Visine predstavit ćemo vam delo britanskog kompozitora Johna Tavenera, kompozicija koja zaista predstavlja njegov autentični autorski pečat, nosi naziv Bogorodičin pokrov. Komponovana je 1987. po narudžbini BBC-a za izvođenje na popularnom promsu. Posvećena je violončelisti Stevenu Isserlisu, koji ju je premijerno i izveo na pomenutom festivalu 1989. godine. Izabrani solistički instrument, violončelo, postao je, kako se često navodi, Tavenerov pevač bez reči i istovremeno najviši sveštenik. Po mišljenju kompozitora, violončelo je savršeni provodnik, odnosno prenosilac suštine njegove muzike, muzike čiji je jezik, jednostavan i direktan, razvio zahvaljujući duhovnom mentorstvu jedne pravoslavne monahinje. Upravo iz perioda kada je pod uticajem pravoslavlja Tavener, oslobodivši svoju kreativnost, napustio zapadnu tradiciju, pretpostavivši joj ritualni posvećeni pristup istočnom hrišćanstvu, potiče njegova tvrdnja da je muzika svojevrstan oblik molitve. Kompozicija Bogorodičin pokrov, izrazito lirsko, zapravo eterično delo, nosi naziv istoimenog praznika koji je pravoslavna crkva ustanovila u znak sećanja na pojavljivanje Majke Božje u Konstantinopolju, verovatno oko 902. godine nove ere. Naime, tokom jednog bdenja grčkih vojnika kojima je pretila invazija Saracena, ona se pojavila okružena svecima i moleći se raširila svoj veo kao svojevrsnu zaštitu nad hrišćanima. Ohrabreni ovim događajem, odnosno vizijom, Grci su izdržali napad i potom i porazili neprijatelja. Želeo sam da stvorim lirsku ikonu u muzici, pre nego u drvetu. Koristeći muziku violončela radije nego četkicu, zabeležio je Tavener. Pokušao sam da uhvatim nešto od skoro kosmičke snage Bogorodice koja je predstavljena violončelom, čije se pevanje ne prekida ni jednog trenutka u toku kompozicije. Prateća muzika gudača je zapravo gigantsko proširenje, svojevrstan produžetak njene beskrajne pesme, kaže dalje Tavener, i objašnjava da je kompozicija podeljena u 7 odseka u kojima je koristio vizantijske mapeve. Neki od njih su zapravo muzička predstava različitih bogorodičinih praznika, kao na primjer drugi koji se odnosi na blagovesti, treći nosi naziv inkarnacija, četvrti koji je bez pratnje Bogorodičin plač pod krstom, peti je vaskrsnuće, šesti muzikom dočarava san Majke Božije, dok se prvi i posljednji odnose na njenu kosmičku lepotu i snagu. Sam kraj donosi evokaciju na Bogorodičine suze. Pred nama je sada snimak kompozicije Bogorodičin pokrov Johna Tavenera, koji su ostvarili naša istaknuta violončelistkinja Sandra Belić i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića. Poštovani slušalci, kompoziciju Bogorodičin pokrov Johna Tavenera slušali ste danas u izvođenju Sandre Belić i Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran pod upravom Aleksandra Pavlovića. Emisija Visine time je završena, ostvarili su je Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.